kubariki msikilizaji kwa uamuzi wako wa kutenga muda wako wa kulisikiliza neno lake. Karibu ili tubarikiwe pamoja. Mimi ni dada Pamela Umodo, mwenyeji wako. Kabla ya kumleta mchungaji atuhudumie, tutabarikiwa na wimbo kisha tupate somo letu la leo linalotoka kwenye Zaburi ya 17 na 18. Lengo la Mungu rafiki ni kwamba tulisikie na kulishika neno hilo.
Baraka kwangu mpendwa msikilizaji, kukutana nawe tena siku hii ya leo. Hakika, Mungu ametutendea mema, kwa kuwa neno hili latusaidia kuishi kama inavyotupasa katika kila hali. Hasa hili tuliona kwenye zaburi hizi, ambazo bila shaka, zimekuwa za baraka kwako na hata kukuongoza katika maisha yako ya imani. Karibu basi kwenye mafundisho ya siku hii ya leo, yaliyoko kwenye zaburi ya 17 na hiyo ya 18. Zaburi ya 17 ni sala alilofanya Daudi alipokuwa katika jangwa. Mfalme wa Israeli jina lake Sauli alitaka kumuona akiwa maiti. Sala hili laweza kuwa lako, laweza kuwa langu pia. Kumbuka hili msikilizaji, kwamba tunapojifunza kutoka kwenye zaburi hizi, kilichoko hapa ni habari ya unabii kumhusu Kristo. Aya ya kwanza yasema hivi: Ee Bwana, usikie haki, ukisikilize kilio changu, utege sikio lako kwa maombi yangu yasiyotoka katika midomo ya hila. Sala hili lililotoka katika moyo wa Daudi laonyesha moja kwa moja kwamba maisha yake yalikuwa hatarini. Yeye hakujua la kutenda ila kumgeukia Bwana Mungu aliye wokovu wake. Yote alionena ni kutoka kwenye uhalisi wa moyo wake, wala hakuna alilokuwa ameficha. Na iwapo ndugu yangu, kuna jambo tunalohitaji kufanya katika maisha yetu, ni kufanya kama vile Daudi alivyofanya, yani alipokuwa katika shida, alimgeukia Mungu. Mara nyingi mtu anapojipata katika shida, huwa ni rahisi sana kuwageukia watu, lakini si ndivyo yafaa kuwa. Wafaa kumgeukia Mungu, maana Mungu ndiye aweza kusikia kilio chako, na yetu ndiye awezaye kutega sikio lake kwa maombi yako. Hilo ndilo tuliona kwenye kitabu cha Kutoka. Hapo wana wa Israeli walipomlilia Mungu, Mungu aliona matatizo yao, akaona jinsi walivyokuwa akiteswa, naye akatelemka ili kuwaokoa. Hivyo ndivyo alivyo Mungu wetu, na ndivyo tunahitaji kufahamu ya kuwa yeye yu tayari sana kutuokoa, maana yeye ndiye ngome yetu iliyo imara na ndiye mwamba wetu wa wokovu. Sikiliza hili lililoko kwenye aya ya pili, ambapo neno lasema hivi: Hukumu yako na itoke kwako, macho yako na yatazame mambo ya adili. Shauku la moyo wa mtunga zaburi hapa ilikuwa kwamba Bwana amtendee sawasawa na mapenzi yake. Sijui habari yako msikilizaji, ila mimi simuombi Mungu anitendee haki, bali namuomba anipe neema na fadhili zake. Hilo ndilo kila mmoja wetu ahitaji katika kizazi hiki. Halafu kwenye aya ya tatu, maandiko matakatifu yaendelea kutuambia hivi: Umenijaribu moyo wangu, umenijilia usiku, umenihakikisha usione neno, nimenuia kinywa changu kisikose. Yabariki kujua kwamba Mungu alipomjaribu Daudi alipata kitu, kama vile anavyotujaribu kila mmoja wetu. Anaponena kwamba midomo yake haitanena hila, kwanza kabisa ni kwa habari ya huyo Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kinywani mwake halikupatikana neno lolote la hila. Huyu ndiye Petro anena habari zake kwenye sura ya pili ya waraka wake wa kwanza, aya ya 22 na hiyo ya 23, akisema hivi: Yeye hakutenda dhambi, wala hila haikuonekana kinywani mwake. Yeye alipotukanwa, hakurudisha matukano, alipoteswa, hakuogofya, bali alijikabidhi kwake yeye, ahukumuye kwa haki. Hayo kama vile nimesema, ni kwa habari ya Kristo Bwana wako na wangu. Kwa hivyo ndugu msikilizaji, hili ambalo tuliona hapa, yani Daudi akisema kuwa, amenuia kinywa chake kisikose, ndivyo twahitaji pia kunuia katika maisha yetu. Roho wa Mungu yu pamoja nasi, naye atatusaidia tusikose kwa vinywa vyetu, bali tunene hilo neno ambalo litakuwa la faraja na la kuwainua hao wanaosikia. Kwenye aya ya 4, hili ndilo twalipata kwenye zaburi hii ya 17. Mintirafu matendo ya wanadamu, kwa neno la midomo yako nimejiepusha na njia za wenye jeuri. huyo mwenye jeuri anayetajwa hapa si mwingine bali ni shetani. Kwa sababu ya kuwepo kwake hapa duniani, ni lazima kila mtoto wa Mungu kuwa mwangalifu na mwenye tahadhari. Daudi alikuwa katika maeneo ya adui, naye alijua kwamba Sauli alikuwa akimfuata na kumwinda ili amwangamize. Nasi kama ilivyo tu katika maeneo ya huyo adui, kama vile Bwana alivyonenea kanisa la Pergamo akisema hivi: napajua ukaapo ndipo penye kiti cha enzi cha shetani, nayo walishika sana jina langu, wala hukuikana imani yangu, hata katika siku za Antipa shahidi wangu, mwaminifu wangu aliyeuawa wakati yenu, hapo akaapo shetani. Mpendwa, ndivyo ilivyo. Ulimwengu wote u katika mikono ya huyo shetani, naye ndiye adui ya nafsi zetu. Bwana wetu hakuanguka katika mtego au njia za huyo jeuri. Sisi kama vile tulivyo, mara nyingi tumeanguka katika mitego ya huyo jeuri na njia zake. Ila jipe moyo, kwani Bwana yu pamoja nasi, naye atatusaidia kila mara, maana atatuinua na kutuweka kwenye mwamba ulio imara na kuiimarisha miguu yetu ndani yake. Kwa hivyo ikiwa umeanguka katika njia za huyo jeuri au umefuata njia isiyofaa, tubu na ugeuke, uanze kuenenda kwa njia ambayo Mungu amekufunulia kwenye neno lake. Aya ya tano na hiyo ya sita zasema hivi: nyayo zangu zimeshikamana na njia zako, hatua zangu hazikuondoshwa. Ee Mungu, nimekuita kwa maana utaitika, utege sikio lako, ulisikie neno langu. Daudi katika kufanya sala kama hili, alijua kwamba Bwana atasikia na amesikia dua yake. Naye Bwana wetu katika sala zake, alijitambulisha nasi, na pia katika mafundisho yake kwetu, alituhakikishia kwamba tumuombapo, yeye Mungu atasikia maombi yetu na kuyajibu. Kwa hivyo ndugu msikilizaji, ikiwa kuna jambo lolote unalohitaji kutoka kwake Mungu au u katika hali fulani, elewa kwamba Mungu ana utayari sana wa kukusikiliza. Kwa hivyo usikate tamaa wala usipungukiwe imani, maana Mungu wetu ni mwaminifu na kila ambacho amesema atatenda ndicho atatenda. Sikia hili lililoko kwenye aya ya saba na hiyo aya ya nane: dhihirisha fadhili zako za ajabu, wewe uwaokoaye wanaokukimbilia. Kwa mkono wako wa kuume waokoe nao wanaowaondokea. Unilinde kama mboni ya jicho, unifiche chini ya uvuli wa mbawa zako. Hili tulisomalo hapa ndugu msikilizaji, lilinenwa miaka nyingi sana kabla ya Zaburi hii kuandikwa. Mungu alitumia maneno haya aliponena na wana wa Israeli na kuambia hivi: meona jinsi nilivyowatendea wa Misri, na jinsi nilivyowachukua ninyi juu ya mbawa za tai, nikawaleta ninyi kwangu mimi. Hayo yasome kwenye sura ya 19 ya kitabu cha Kutoka aya ya 4. Nayo ni picha ya jinsi tumewekwa katika uvuli au kivuli cha mbawa zake Mungu, manake ni hali hiyo ya kutosheleka na pia hali ya kuwa salama ndani yake Mungu. Kumbuka hili kwamba Bwana alinena hivi kuhusu Yerusalemu kwenye Injili ya Mathayo sura ya 23 aya ya 37: Ee Yerusalemu, Yerusalemu, uwauaye manabii na kuwapiga kwa mawe wale waliotumwa kwako, ni mara ngapi nimetaka kuwakusanya pamoja watoto wako, kama vile kuku avikusanyavyo vifaranga vyake chini ya mbawa yake, lakini hamkutaka. Mpendwa, ni chini ya mbawa yake ndipo twapata usalama wetu. Usalama wetu haupo kwenye sehemu nyingine yoyote, ila u katika huyo Mungu ambaye ni ngome imara na pia mwamba ulio imara, mwamba wa wokovu wetu. Hiyo ndiyo picha atupayo Daudi kwenye aya hizi. Halafu aya ya 9 hadi 12, hivi ndivyo maandiko yaendelea kutuambia: wasinione wasio haki wanaonionea, adui za roho yangu wanaonizunguka. Wameukaza moyo wako, kwa vinywa vyao hutoa majivuno. Sasa wametuzunguka hatua zetu, na kuyakaza macho yao watuangushe chini. Kwa mfano wa simba atakaye kurarua, kama mwana simba aoteaye katika maoteo yake. Hakika, Daudi alikuwa katika hali ngumu sana. Alipotazama adui zake, aliona kuwa wamemzunguka roho yake, na walikuwa kama simba atakaye kurarua, kama mwana simba aoteaye katika maoteo yake. Hili ndugu msikilizaji, ndilo ambalo twakumbana nalo siku baada ya nyingine. Lakini, kama vile ilivyo, twahitaji kumgeukia Mungu jinsi Daudi alivyomgeukia Mungu na kumlilia, huku akiwa na hakikisho kwamba Mungu atasikia na kujibu ombi lake. Hakikishiwa kwamba unapomlilia Mungu, Mungu atakujibu na kukuokoa. Kwa kumalizia Zaburi hii ya 17, hivi ndivyo maandiko yatuambia kwenye aya ya 13 hadi 15: Ee Bwana, kwa mkono wako uniokoe na watu wa dunia hii ambao fungu lao li katika maisha haya. Matumbo yao wayajaza kwa hazina yako, hushiba wana, huachia watoto wao akiba zao. Bali mimi ni kutazame uso wako katika haki, niamkapo nishibishwe kwa sura yako. Daudi alikuwa mahali pagumu sana, kwani alikuwa amejificha katika pango la Adulamu, na huko akamuitia Mungu ili amuokoe. Daudi ajua ya kuwa Mungu atamuokoa, na kuna siku ambayo atakuwa uweponi mwake. Kwa kitambo yaonekana kana kwamba, msikilizaji, adui ndiye mwenye nguvu na uwezo. Wewe nami kama watoto wa Mungu, twauangalia ulimwengu nao ukinyume chetu. Hata hivyo, twahitaji ufahamu kwamba yeye aliye pamoja nasi ni mkuu, naye ndiye mwenyezi asiyeweza kushindwa. Kama vile Daudi alivyotenda, yani kumwomba Bwana ukombozi, ndivyo atupasa kutenda tukiwa katika hali yoyote ile. Zaburi hizi ni msaada kwetu, kwa kuwa adui wapo wengi sana juu yetu. Nazo zatupa hilo ambalo litatendeka katika maisha yetu tunapomwomba Mungu. Kila anayesimama wima katika imani ni lazima atakuwa na hao wampingao, maana hiyo ndiyo sehemu ya maisha yetu kama Wakristo. Baada ya hayo, tugeukie Zaburi ya 18 tuone yaliyomo. Mada ya zaburi hii ni sifa za Daudi kwa Mungu alipomkomboa kutoka kwenye mkono wa Sauli. Katika zaburi hii, huyu mwandishi aandika kuhusu ukombozi aliyomfanyia Mungu Yehova, na pia katika hili twapata rekodi kuhusu yaliyokuwa katika moyo wake, kweli ya pendo lake kwa Mungu na unyofu wa kusudi lililomshawishi kumpenda Mungu. Katika maisha yake, Daudi aliishi akikimbilia usalama wake Sauli alipokuwa akimtafuta, na baada ya kuwa mfalme, upinzani uliendelea kuwepo kutoka kwa hao ambao hawakutaka kutawaliwa naye. Kisha akaja mwana wake Absalomu aliyeiba mioyo ya watu na hata akataka kumwangamiza. Ilimbidi akimbie katika uzee wake kama ilivyokuwa katika ujana wake. Katika vita alikuwamo akipigana na mataifa mengi sana, lakini uwepo wa Mungu Yehova na pendo lake kwake halikumwacha. Kwa uwezo na msaada kutoka kwake aliwashinda adui, na sasa atazama miaka iliyopita kwa shukrani kwa Mungu, ndiposa wimbo huu amwimbia Mungu, wimbo wa sifa. Zaidi ya hayo, yaliyomo humu ya muhusu mwana wa Mungu, huyo aliyempa kwa mafuta wa Mungu, Kristo, Masihi na Mwokozi wetu, katika mateso yake. Zaburi hii imetajwa kuwa kutoka kwenye kinywa cha mauti hadi kiti cha enzi cha Yehova. Leo hii, twaishi katika siku ambazo watu wanena kuhusu upendo, na wafikiri kuwa upendo ni jambo ngeni sana katika Agano la Kale. Ila, sikia jinsi aya ya kwanza inavyosema: wewe Bwana, nguvu zangu na kupenda sana. Je, msikilizaji, ulimwambia Bwana mwisho lini kuwa wampenda? Kumwambia kuwa wampenda ni kati ya hayo mambo makuu uwezayo kuyatenda. Sifa kwa Mungu hutoka vinywani mwetu kumwelekea kwa kuwa atupenda na ametupa wokovu. Na kwa neema yake, aendelea kutulinda, na hilo alilolianzisha katika maisha yetu, atalikamilisha mara siku itakapotimia. Kwenye aya ya pili, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia: Bwana ni jabali langu na boma langu na mwokozi wangu, Mungu wangu, mwamba wangu ninayemkimbilia, ngao yangu na pembe ya wokovu wangu na ngome yangu. Katika aya hii, Daudi anena sifa zake Mungu, ambazo kila moja yao ina maana kuu sana hata kwetu sasa. Yeye ni ngao yake, yani ulinzi wake. Yeye ni pembe yake, yani uwezo wake. Ndiye tegemeo na kinga katika kila hali. Jamani, hivyo ndivyo alivyo Mungu kwa ajili ya kila mmoja anayemwamini. Katika siku zile, mtu alipokimbilia hekaluni na kushikilia zile pembe, alikuwa salama. Ndivyo mpendwa, twahitaji kumshikilia Mungu. Daudi anaponena, ambinafsisha Mungu kuwa wake, yani asema, Bwana ndiye jabali langu na kadhalika. Bila shaka, mtu huyu alikuwa na uhusiano wa binafsi na Mungu, na ndiyo kila mmoja wetu ahitaji. Uhusiano huo, ndugu msikilizaji, hauwezi kuwepo hadi hapo utakapomwamini Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wako. Unapomwamini, mara moja yeye hufanyika njia ya wewe kwenda kwa Mungu Baba, kwa kuwa asema ya kwamba yeye ndiye njia na kweli na uzima, wala hakuna mtu awezaye kwenda kwa Baba ila kwa njia ya yeye. Isitoshe, neno la Mungu latujulisha moja kwa moja pia kwamba hakuna mpatanishi kati ya Mungu na mwanadamu isipokuwa huyo mtu mmoja, naye ndiye Kristo Yesu. Ndugu yangu, iwapo wadai kwamba una uhusiano na Mungu na si kwa njia aliyoiweka wakfu, yani kwa njia ya Yesu Kristo, wewe wajidanganya mwenyewe. Na hakuna kitu kilicho kibaya katika maisha ya mwanadamu kuliko kujidanganya mwenyewe. Tunapogeukia aya ya tatu, neno la Bwana lasema hivi: nitamwita Bwana astahilie kusifiwa, hivyo nitaokoka na adui zangu. Hapa twapata sababu ya Daudi kumsifu Mungu. Asema kuwa Bwana astahili. Msifu Bwana wakati wowote, ndugu msikilizaji, kwa kuwa astahili. Tazama aya ya nne inayosema hivi: kamba za mauti zilinizunguka, mafuriko ya uovu yakanitia hofu. Kwa mara nyingine twapata hilo ambalo lamhusu Kristo Bwana wetu. Kwa upande mwingine, tukiwaza habari za Daudi, fikiria kwamba mfalme huyo mzee alikuwa amekaa, kisha atazama jinsi Mungu amempigania vita vyake na kuyakomboa maisha yake. Katika mtazamo huo, maneno ya sifa yatoka kinywani mwake, jinsi ampendavyo Mungu, aliye jabali lake, ngao, mwokozi na tegemeo. Hakika, Mungu aliyetenda makuu hayo maishani mwake, astahili kusifiwa, maana huyo ndiye Mungu aliyekutendea makuu wewe pia maishani mwako. Katika yote aliyopitia Daudi, hakika aliona kuwa kamba za mauti zilimzunguka na mitego ya mauti ilimkabili. Je, kuna mmoja awezaye kunenwa kwa jinsi hii isipokuwa huyo mwana wa Mungu Yesu Kristo? Tafakari hilo tunaposoma aya ya tano na ya sita. Neno la Mungu lasema hivi: kamba za kuzimu zilinizunguka, mitego ya mauti ikanikabili. Katika shida yangu nalimuita Bwana na kumlalamikia Mungu wangu. Akaisikia sauti yangu hekaluni mwake, kilio changu kikaingia masikioni mwake. Maneno tuyapatayo hapa yaonyesha jinsi Daudi alivyokuwa na uhusiano wa binafsi na Mungu, kama nilivyotajia awali. Ndiposa amuita Mungu kuwa Mungu wake. Sasa kuanzia aya ya saba, mwandishi anena kwa lugha inayomtaja mwingine ambaye ni Bwana Yesu Kristo. Aya ya saba yasema hivi: ndipo nchi iliyotikisika na kutetemeka, misingi ya milima ikasukasuka, ikatikisika kwa sababu alikuwa na ghadhabu. Kwa mujibu wa aya hii, Mungu aliwaghadhabikia watu waovu kwa waliomtendea mwana wake. Kwenye vitabu vya Injili tuambiwa kwamba jiwe liliondolewa kwenye ile kaburi baada ya tetemeko la ardhi. Je, ni kipi kingine kilichotendeka? Hebu tusome aya ya 8 hadi 11 ambapo maandiko yasema hivi: kukapanda moshi kutoka puani mwake, moto ukatoka kinywani mwake ukala, makaa yakawashwa nao. Aliziinamisha mbingu akashuka, kukawa na giza kuu chini ya miguu yake, akapanda juu ya kerubi akaruka, naam, aliruka upesi juu ya mabawa ya upepo. Alifanya giza kuwa mahali pake pa kujificha, kuwa hema yake ya kumzunguka, giza la maji na mawingu makuu ya mbinguni. Aliposulubiwa Bwana wetu Yesu Kristo, maandiko yatuambia kwamba giza lilitanda kote nchini. Na aliyetenda haya ni nani? Hebu tuyasome hayo kwenye aya ya 13 hadi 17 zinazosema hivi: Bwana alipiga radi mbinguni, yeye aliye juu akaitoa sauti yake, mvua ya mawe na makaa ya moto. Akaipiga mishale yake akawatawanya, naam, umeme mwingi sana akawatapanya. Ndipo ilipoonekana mikondo ya maji, misingi ya ulimwengu ikafichuliwa, ee Bwana, kwa kukemea kwako, kwa mvumo wa pumzi ya puani mwako. Alipeleka kutoka juu akanishika na kunitoa katika maji mengi. Akaniokoa na adui yangu mwenye nguvu na wale walionichukia, maana walikuwa na nguvu kuliko mimi. Aliyetenda hayo yote, ndugu msikilizaji, ni Bwana. Yeye ndiye mkombozi anayetukomboa kutoka kwenye mikono ya adui. Rafiki, iwapo kuna hilo linalotupasa, ni kuwa na uhusiano wa kina sana na Bwana Mungu wetu. Yeye ndiye mkombozi wetu, ndiye ngao yetu, na ndiye mwenye nguvu awezaye kutusaidia dhidi ya wote wenye nguvu. Hayo ndiyo yapo kwenye Injili ya Mathayo, sura ya 28, aya ya 20. Ndiposa, haikupasi kumtegemea mwanadamu awaye yote kwa lolote lile. Zaburi ya 118 aya ya 8 yasema hivi: ni heri kumkimbilia Bwana kuliko kuwatumainia wanadamu. Naamini kwamba shauri hilo utalifuata kama inavyohitajika. Kwenye aya ya 48, neno la Mungu lasema hivi: huniponya na adui zangu, naam, waniinua juu yao walioniinukia, na kuniponya na mtu wa jeuri. Kama vile nimetajia hapo awali, huyo anayetajwa hapa kuwa mtu jeuri ni Shetani. Halafu hebu tumalizie Zaburi hii ya 18 kwa hili lililoko kwenye aya ya 49 na 50. Basi Bwana, nitakushukuru kati ya mataifa, nami nitaliimbia jina lako. Ampa mfalme wake wokovu mkuu, amfanyia fadhili masihi wake, Daudi na mzao wake hata milele. Ndugu msikilizaji, Mungu ametupa fadhili zake leo. Nayo hiyo ndiyo hitaji letu. Ni ombi langu kwamba sifa zitakuwa kinywani mwako na mwangu daima kwa sababu ya mengi makuu ambayo Bwana Mungu ametutendea. Hivi ndivyo neno hilo latuambia kwenye aya ya kwanza na ya pili katika Zaburi ya 107. Hebu sikiliza. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Na waseme hivi waliokombolewa na Bwana, wale aliowakomboa na mkono wa mtesi. Elewa hili, kwamba waliokombolewa wasipomshukuru Bwana, hakuna atakayefanya hivyo, kwa kuwa walimwengu hawawezi kumshukuru Bwana. Wewe ni kati ya hao aliowakomboa, nami najua kwamba hivyo ndivyo utakavyosema. Hebu natuombe. Mungu wa kweli, Mungu uliye juu, Mungu uliyetukuzwa na uliyetukuka miongoni mwa watu wako, twaja kwako katika jina la Yesu Kristo kwa shukrani na sifa kwa ajili ya yote uliyotutendea na yote utakayoyatenda katika maisha yetu. Bwana, katika maandiko haya tumejifunza mengi ambayo yamhusu Bwana wetu Yesu Kristo na mengine yanayotuhusu sisi kama vile yalivyomhusu Daudi. Katika hili Bwana, tuomba zaidi kwamba utatusaidia tupate kukushukuru, tupate kukusifu kwa kuwa wewe ndiwe Bwana Mungu wetu. Tusaidie tukusifu wakati usiofaa na wakati unaofaa, tunapokuwa katika furaha na pia tunapokuwa na majonzi au huzuni. Bwana, tuwezeshe kwa neema yako tuwe watu waliojawa sifa na shukrani kwa kuwa wewe mwenyewe umeahidi kwamba hautatuacha wala kutupungukia. Licha ya yote yatakayotupata, najua kwamba kwa kuwa tumekuomba leo hii ya kuwa utuwezeshe tukusifu jina lako, maana wastahili katika kila hali, hilo ndilo utakalolitenda, maana li katika mapenzi yako. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa utamuinua, utamsaidia, utamuokoa, naye atafahamu kuwa wewe ndiwe mwamba ulio imara, usiotikisika, na katika kukutumaini yeye pia hatatikisika. Jina lako libarikiwe milele, jina lako litukuzwe, maana najua kuwa haya utayatenda kwa sifa na utukufu wa jina lako, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, Bwana Yesu Kristo ayabariki maisha yako na kukuinua na kukuwezesha katika kila jambo, hasa upate kumsifu kwa wakati wowote ule. Hilo ndilo la tustahili sisi na ndilo la wastahili wote wanaomwamini Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Ubarikiwe na neema yake iwe pamoja nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Pengine ungelipenda kujua zaidi kuhusu kipindi hiki, au pengine una maoni, tumia anwani hii kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Na kwako ambaye umekuwa ukishiriki nasi kifedha, na kujulisha kwamba umekuwa wa baraka zaidi kwa kipindi hiki, endelea kuendeleza neno kwa kujitoa kifedha kama vile umekuwa ukifanya katika maombi. Ufadhili wako ni wa maana sana kwetu. Tafadhali tuma hundi kwa Transworld Radio kwa kusudi hilo. Asante. Jiandae kwa baraka zaidi kutoka kwenye Zaburi ya 19 na 20. Usikose baraka hizo. Mimi ni Pamela Omodo, mwenyeji wako. Ubarikiwe na neno litaendelea.